assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta redio baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaala kuweeda ugu door karoona gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta kulan la qaatay saraakiisha ciidamada amisom ee degmada baraawe ku sugan wafdiga ka socday dowladda qatar oo maanta soo gaaray magaalada baydhabo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo baaq u diray maamulka jubbaland ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo dhiggiisa qatar kala hadlay iskaashiga labada dal galmudug oo faahfaahisay qarax ay ka hortageen ciidanka iyo howlgalka ka socda gobolka mudug jadwalka doorashada soomaaliya oo la shaaciyey iyo xilliyada doorashooyinka ciidanka amniga oo miinooyin ka saaray goob al-shabaab lagala wareegay jubbaland oo ku dhawaaqday in doorashada aqalka sare ay waqtigeeda ay ku qaban doonaan akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka ugu doorka roon kenya booliiska dalkaasi kenya oo helay meydka haweenay in askariyad ahayd oo ragga na leynaysay habeennimo khamiisa dhegeystayaal jimcana waa habeennimo jimcana tahay 16-ka bisha toddobaad sannada 2021 dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali siciid fiqi ayaa maanta kulan la qaatay saraakiisha ciidamada amisom ee ka howlgala magaalada baraawe ee caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiye cali siciid faqi gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa amisom ena qeybahooda ka howlgala degmada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya wuxuu kala hadlay sugidda ammaanka goobaha lagu qabanayo doorashooyinka dalka gaar ahaan kuwa koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka mid tahay magaalada baraawe goobaha lagu qabanayo doorashooyinka ka dhacaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wuxuuna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali siciid faqi uga mahadceliyey saraakiisha iyo ciidanka amisom sida ay uga qayb qaadanayaan sugidda ammaanka magaalada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magaalada tana baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta soo gaaray mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha turkiga si ay uga qayb qaataan weyneynta xuska ciidda carafo ee fooda inagu soo haysa waxaana garoonka diyaaradaha shaati guduud ee magaalada tana baydhabo ku soo dhaweeyey wufuuddan ka socotay dowladda turkiga wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane saalax shariif siidkey ayaa kulamo kala duwan xubnahan haatan ka hor kula soo qaatay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyo dalkaasi turkiga odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa baaq u diray maamulka jubbaland faahfaahinta warkana waxaa inoo haya wariyihiina cabdulaahi salaad xidig
geeko jamaadaha ti magaalada baydhabo ee gobolka baay waliba ku dhiyay kulan iyo qaban qaabiyeen qaar ku mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo weli ballan ku hadlay colaado ku teegan deegaano ku tirsan dowlad goboleedka jubbaland taasi oon dhexayta lama maleeshay beelood oo weliba walaale odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya mankoreynti kulansho weliba iyo baaqyo ku saarayna colaadaasay ku tegan deegaano ku tirsan dowlad goboleedka jubbaland welibana iyo sheegana iniyo eediyon ku xunyin walidhi welibana lamada beelood ee walaalaha iyoon ka baaqina iniyo si sharuudlaan ka roojiyan olaada dhexmarahayta dhinaca kale odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka jubbaland aan ka baaqi iniyo shal dhagalaan maleeshiyaadka dagaalamahay taasi oo weliba sababtay gacan ku hadal dhiig badan ka deedahay
odayaalka dhaqanka reer koonfur galbeed mayniska kooyana randhacda ku dhiidi luug iyo dolow meelan dhexayto dagaalo oo eed link rafadi meelo ku dhiyan yaa in ku hadalan fadaayaan markan kor ay tamay balana dadka walaala meelaha isla degan deegan wadaaga may baan ka baaqana hadii uu neeno odayaalka dhaqanka in habada joojiyaan shuruud aan joojiyaan dhibaatooyinka dhiyeena sa walaaltanimada Soomaalinimada in liin xalliyoon ka baaqana runtii may la raay dagaal wiila ka dhamada ma wiil ma ka dhalada langna lang dulshay la kii kor hadda waqti hadarka ma jaro hadii oo ka ibri qaadayaan 30 sano la dagaalamay lamba tuuladii isu deganaayo abshay iyo obooshay ku deeri lay daganyi lankii hadda dul dad aan hama qaadan waa dhibaato la insheenaas isu insheenaas ka walaalshay insheenaas deegan wadaag do dhan aan sheeganaas may balana in dagaalkaas la roojiyo
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay isugu yimaadeen shir jaraa'idka meesha loo fadhiyo waa laba qabiil oo walaala oo ku dagaalamay oo daris ah magaalooyinka luuq iyo dooro meel u dhaxeysa xilligan wadanka uu kala go'an yahay xilli doorasho lagu jira dhibaatooyin Soomaaliyeed way badato Soomaali dhibaato badan bay soo martay burbur iyo kadeed iyo dhibaato iyo isdil waa laga dhargay waa laga soo daalay waxaan leenahay digaalkaasi in loo joojiyo si degdeg ah shuruud laan
Abdullahi Salaad Radio Baydhabo magaalada Baydhabo geeko jamaadaha ee magaalada
mahadsanidaha Abdullahi Xidig Ra'iisul Wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa khadka taleefanka kula hadlay dhigiisa dalkaasi Qatar waxaana uu kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo wada shaqeynta labada xafiis Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa sidoo kale kala hadlay dowladda Qatar ee sidii ay u sii wadi lahayd taageerada dhaqaale iyo midda horumarineed ee ay siinaysay dowladda Soomaaliya 4 sano ee la soo dhaafay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble iyo dhigiisa dalkaasi Qatar Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani oo khadka taleefanka ku wada xiriiray ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta iyo horumarinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee walaalaha ah ayaa lagu jiray war ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Roble Dowladda Qatar ayaa waxay ka mid tahay dowladaha sida weyn u taageera dalkeena Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda hadda jirta. Jadwalka doorashada Soomaaliya ayaa la shaaciyay iyo xilliyada doorashooyinka. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa shaaciyay jadwalka rasmiga ah ee doorashada Soomaaliya kadib 11 bilood oo ay jireen muranno hareeyay nooca doorashada iyo fulinteedaba. Waxaana hadda la sugayaa in madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay dadajiyaan magacaabida xubnaha aqalka sare. Jadwalka guddiga waxaa lagu calaamadeeyay maalmaha ay dhici doonaan dhammaan shaqooyinka doorashada ee laga sugayo guddigan oo ay weheliyaan xubnaha guddiyada heer dowlad goboleed. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee kumaandooska Danab ayaa dilay horjooge ka tirsan Al-Shabaab. Ciidanka kumaandooska Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaanka Caliyow Barrow ku dilay horjooge amiir u ahaa Al-Shabaab laguna magacaabi jiray Nuux Dhagool sida warbaahinta uu u xaqiijiyay. Kusimaha taliyaha guutada 16-aad ee kumaandooska Danab dhamme Xasan Maxamed Cismaan. Hawlgalkan lagu dilay horjoogahan ayaa dhacay habeenimadii xalay ee saqdii dhexe, waxaana ninkaasi Al-Shabaab u qaabilsanaa ururinta lacagaha laga qaado shacabka. Ujeedada hawlgalkaasi ay sameynayeen ciidamada kumaandooska Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in uu yahay mid shacabka looga badbaadinayo, waxaa loogu yeeray zakawaadka Al-Shabaab uu ka qaado shacabka Soomaaliyeed sida lagu yiri qoraal ka soo baxay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Jubbaland ayaa ku dhawaaqday hadhankeeda in doorashada aqalka sare ay waqtigeeda ay ku qaban doonaan. Jubbaland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in 25-ka bishan ay qaban karaan doorashada senatarada aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka Jubbaland. qoraal ka soo baxay gudiga doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa lagu cadeeyay inay diyaar u yihiin qabashada doorashada aqalka sare. Ciidamada amniga ayaa miinooyin ka saaray goobo Al-Shabaab lagala wareegay. Ciidamada miino baarista booliska iyo kuwa xoog dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay inay soo saaraan miinooyin Al-Shabaab ay ku wareejiyeen farisimihii ay ka baxeen ee Bacadweyne iyo deegaanka kale ee Camaara ee koonfurta mudug. Qiyaasii 4 xabo oo miino ah oo isugu jiray in kuwa rimuudka lagu hago iyo kuwa antitaangiga ayaa laga soo saaray aaggaasi. Ciidamadan ayaa weli ku howlan howlgallada miino baarista ay ka wadaan aagga Bacadweyne iyo Camaara oo maalmihii lasoo dhaafay dad shacab ah ay waxyeelaysay miinada Al-Shabaab ay ku aasay deegaanadaasi. Laamaha amniga ayaa sidoo kale sheegay in maanta ay ka hortageen qarax in ay la doorayeen Al-Shabaab in lala beegsado ciidanka. Dhanka kale, galmudug ayaa faahfaahisay qarax ay ka hortageen ciidanka dowladda Soomaaliya iyo howlgallo ka socda gobolkaasi mudug. Wasaaradda amniga maamul goboleedka galmudug ayaa faahfaahin ka bixisay howlgallada Al-Shabaab looga saarayo gobolka mudug, kuwaasoo ka socda deegaano ku yaalla agagaarka deegaanka Bacadweyne. Galmudug ayaa sheegtay in howlgal ballaaran ay iyo weerar jihooyin kala duwan leh ay saaka ciidamada amniga galmudug iyo ciidamada qaranku ay ku ekeeyeen goobo badan oo Al-Shabaab ay joogeen. Ciidamada huwanta ah ayaa ku sii siqaya magaalada Camaara, iyagoona burburiyey difaacyo Al-Shabaab ay dhigeen hareeraha Camaara iyo Bacadweyne, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka galmudug, gaar ahaan wasaaradda amniga maamulka galmudug. Galmudug waxay sheegtay in howlgalkan uu sii socon doono, iyadoona ujeeddadu ay tahay in ciidanka amaanka ay gaaraan degmada Xaradheere. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Tana Baydhabo. Booliska dalkaasi Kenya ayaa helay meydka haweeney in askariyad ahayd oo ragga ku leenaysay magaalooyin ku yaalla dalkaasi Kenya. Haweeney askari ahayd oo lagu eedeeyey in ay laysay rag badan ayaa guriga walaalkeeda laga helay iyadoo meyda. Maamulaha gobolka George Natembeya wuxuu sheegay in Caroline Kangongo ay aaday guriga walaalkeed oo ku yaalla Elgeyo Marakwet oo ku yaalla dalkaasi Kenya ee gobolka Rift Valley, een kadibna ay isdishay haweeneydaasi. Arrintan ayaa soo afjartay baaritaan isbuucyo qaatay oo ay ka qayb galeen ciidamo kala duwan oo lagu raadinayay haweeneydan oo lagu tilmaamay inay halis ahayd oo toogashada aad u taqaanay. Waxaana raadinteeda la bilaabay kadib markii laba nin ay ku kala dishay magaalooyinka Nakuru iyo Kiambu ee dalkaasi Kenya. Mid ka mid ah ragga ay dishay wuxuu ahaa askari ay isla shaqeynayeen midka kalena waxaa la tilmaamay in uu qayb ka ahaa jaceyl saddex geesood ahaa ee iyadu uu kala dhexeeyey. Isbuuc ka hor, waalidkeeda oo warbaahinta la hadlay ayaa gabadhooda ka codsaday in ay booliska isku soo dhiibto. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, dhegeystayaal caawa halkan ayaan ku soo hormariyaa tan kulantidaba dhegeystayaal, sidaas iyo nabadgelyo. Cidda laala cidii warkayaga u dhaafeen dhegeystayaal waxay dib inoogu heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebooka ee Radio Baydhabo.
Wa 89.5 FM Radio Baydhabo.